tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary Malala Cyrille.
Kafalina indray tompoko lasy tompoko vavy no itsidiana ny toerana andraisanao ny onjapeon'ny RDB amin'izao takariva izao. Miarabanao izahay ihany no manasanao anjoatra amin'ny faran'ny fandaharana. Hoentina hitsidika ny eritreritra ny valan-javaboaryny tsy manampesotra nosy ve androky ianao amin'izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny fanadiadiana natao tany an-toerana. Valan-javaboaryny tsy manampesotra nosy ve androka izay mampifandray ny alatsilo ny ranomasina ary ny olombelona matratratra ny amin'ny 5 sy 5 sy 3 sy 2 hektara ny velaranyity valan-javaboary ity raha ny famaritana farany natao tamin'ny taona 2020 sy 2020 nosokajian'ny UNESCO ho isan'ny valan-javaboary bolanaina na biosfera fahadimy misy eto Madagasikara. Ny valan-javaboary ny tsy manampesotra nosy ve androka manampy ny mananaravaratra Sahamalaza nosy Radama ny morotsiraky Toliara Kirindimité ary Belo-sur-Mer. Maro ny zavatra hita ao anatin'ny valan-javaboary io. Nisy ranomasina teo amin'ilay toerana tany aloha tany a saingy ny sitony izany taty aoriana. Amin'izao fotoana izao dia ahitana zava-maniry foana ao anatin'ny ao na dia maina aza ny andro satria afaka manaraka ny toetany ireo karazany zava-maniry ao aminy. Ao amin'ny ivotoerana iray antsoina hoe centre d'interprétation izay eo ampidirana ao amin'ny parka no andraisana ny mpitsidika rehetra. Ivotoerana izay ahitana ny tranom-bakoka ihany koa izy io. Ireo rehetra ireo moa dia famatsiam-bola avy amin'ny WWF no nahafahana nanangana azy. Manazava ary ny ray amin'ireo mpitaridia miisa 5 miasa amin'ity valan-javaboary ny tsy manampesotra nosy ve androka ity.
Ato izany no andraisana information rehetrarehetra mialohan'ny vizita andehana amin'ny parka. Tarife ho an'ny vazaha sy ny gasy 45,000 ho an'ny étranger de 20,000 ariary adulte 2,000 ariary ny any adulte gasy 25,000 ariary ny any étranger de 5,000 ariary ny ankizy. De reto ny tarife rehefa mandeha fiara 10,000 ariary 10,000 ariary 10,000 ariary andalamaiky 16,000 ariary 10,000 ariary soarano par circuit. De ity ny tarife raha mandeha tongotra sy mandeha sarety 15,000 de andalamaiky 20,000 soarano 15,000. Raha mi-compare koa de 30,000 ariary par jour zany. Ny nombre ny groupe 6 packs guide anakiray. Guichet unique ny ato de eto amin'ny Ramatoakely Sylvia eto zany no mandoa ny frais de guidage sy ny droit d'entrée. Boky reto amidy ny soratin'ny Roland Eve sy ny Nasperse zany izy io. Promotion ny TSP zany tena antony nanaovana azy a. De tombanana ho 20,000 ariary zany ny vidiny. Ahitanao information rehetrarehetra mikasika ny tsy manampesotra. Atao formation na grotte karistique izy rehetrarehetra. Plan-na forestation complet, climat izy rehetrarehetra. Resaka écotourisme complet zany ny livre.
Miloko fotsy sy volondavenona ny hoditry ny ankamaroan'ny zava-maniry eo amin'ny valan-javaboary io ny anton'izay ary.
Nahoana ny écorce ny alan'ny tsy manampesotra grise blanche. Izy io zany phénomène d'adaptation mba hahazona ny rayon réfléchi satria ty tany mafana de miforona manao couleur grise sy blanche ry zareo mba amin'izay le rayon de soleil tsy mipénètre anatiny ao mba hitazomana an'le rano kokoa. Ohatra ny raha ihany io ny caméléon phénomène de camouflage de micréer zany zay par intermédiaire ny par intermédiaire ny chlorophylle rayon avy amin'ny masoandro de manome énergie de reny fotsiny manao adaptation de manome couleur. De aty toerana may de zay zany no adaptation azony atao phénomène naturel io amin'ny filana zany amin'ny survivre. De mitady foana moyen mba hahatonga anazy ho velona satria amin'le condition tena défavorable be.
Ahitana baobaba maro ihany koa ao anatin'io valan-javaboary io arao indray ary a ny fanazavana momba izay.
Ty baobab ty antsoina hoe baobab souriant, satria supposevana misy molotra kely zany ty, de io molotra io zany mitsiky mandavataona na mandalo ny touriste na sy mandalo touriste, de tsiky foana izy. Indraindray tsiky vendrana ho zareo vany ambony.
Misy karazana baobab firy eto?
Misy karazana baobab roa.
Roa.
Andasiona za, andasiona ribrosy tipa. Zay ntsoina hoe fony. Fa ny anaran'ny baobab zany tamin'ny voalohany nisy chercheur grec zay. De ny nahitaka voana baobab ny hoanina maki. De tamin'izay izy niteny, wow, bihibab. Bihibab zao ny dikany pain de change. Fa ny mot misy évolution foana, de tsaratsara kokoa ry zareo mpikaroko amin'ny teny mot iraisam-pirenena, tsy bihibab tsony ny fiantsoana azy fa baobab, de lasa baobab ny anarany. Fa amintsika zany ny anarany baobab amintsika zia mitondra ny anarany baobab ary morondava non vernaculaire reniala. Ny baobab zany amintsika mère de la forêt, zay ny fiantsoana azy. Normalement le pachypodium un seul tronc. Fa ity zany nisy pression zany rivotra be, de tsatsan'ny pression izy de tapaka zany le teo. Or nefa izy mbola mitohy le velona le tronc, de ni créer tronc particulier ohatran'izao, de zay mahatonga anazy io. Tamin'ny 5 taona lasa izy ity, mbola tsy ohatran'izao fa izy ity tena tsara be mihitsy izy amin'izao. Zay zany nahatonga an'io. De ny azony ity zany entre 300-500 ans.
Io?
Izy io. De rehefa te hahafantatra ny azona hazo na baobab toy itony pachyderme tony sy ny baobab, misy mampiasa carbone 14 zay asiana lavaka ny eo amin'ny trône asaky, de iny amin'izay no déterminena ny azony, satria misy kosy maromaro, chaque couche ohatrany 10 ans izy zay raha sy diso a, de iny amin'izay mideterminer ny azo. Ny anaran'ity baobab ity zany a baobab grand-mère, ny antony satria nohony izy antitra be indrindra eto Madagasikara. Ny taonany a 1652 izy amin'izao, satria 2 taona lasa nisy scientifique nanao étude, de zareo zany déterminer hoe izy no antitra be indrindra. Ny antony mahatonga anazy be forme ny endrika ohatran'izao zany a, ohatrany baobab tomate, patate, de io phénomène de conservation d'eau zany, satria izy miaina amin'le condition extrême hoa, de tsy mety aminy nefa izy mitady rano, satria vu le taille ny hangezany de mitady rano bebe kokoa, de miforona reo ohatrany pomme de terre reo zany a mba hiconservena ny rano. Zay fa tsy de manana endrika rano firy izy amin'izay zany fa sève élaboré ny tena tadiaviny. Le scientifique ny déterminé koa fa ity grand-mère ty hony a afaka rivotaona zay vao tena disparu, de afaka mahita zany ny gasy be gasy daholo gasy Madagasikara manontolo afaka mahita anazy satria lavitra ne zany arivotaona zany.
Maro ny karazam-biby hita ao amin'ity valan-javaboary ny tsy manampesotra ity, toy ny sokatra radiata, ny vorona toy ny flamant rose, ny biby mandady a sy ny maroava. Isany tao ihany koa ny karazana varika misa 5.
Le Miriam io zany a ny chef de groupe de vavy miteraka zany, de rehefa afaka 5 taona ny lahy mandao le foe na be azy mitady famille vaovao zany, satria le Miriam zany misy dominant zay le mâle, n'une mâle dominant iny fotsiny zany ny tompony vavy, de miady amizay misenfronter amizay ze perdant amizay de lasa mandao ny fianakaviana. Ary le Miriam koa miaina anatina groupe anakiray entre 10-24 individus, de laha ohatra ny le Miriam zany captivité samborona izy a de domestikena de miaina eto ambonin'ny tany 7-20 taona. Fa laha vao a nature fotsiny izy anaty ala de 20 taona espérance de vie. Ny lemurien misy karazany dimy, roa diurne, telo nocturne. Microcèbe anakiroa, lepilomure anakiray, de lemurien anakiroa fa ny ray Proptochis veroxy, ray lemurcata.
Ankoatra rehetra izay dia manana karazana lavabato maro, manatantara sy mahaliana ihany koa ny toerana araka izao fanazavana izao.
Ny grotte sy ny avenina rehetrarehetra zany a dia mitazona température niel 25 degré. Efa fa automatique io.
Mandavataona.
Sady ny secretna grotte sy ny avenina rehetrarehetra raha ny grotte misy connexion de en période ny fiavignorana de mihena le niveau ny rano ato satria misy connexion mandeha any amin'ny toerana hafa any le rano. Après une semaine na un mois verina ty le rano de miakatra le niveau. Zay koa ny secretna grotte sy avenina rehetrarehetra. Fantarana fa ny grotte sy ny avenina misy connexion, misy test antsoina hoe fluorescence zay. Encre bleu alatsaka ato de mandeha ny encre iny avy amin'ny grotte anankiray hafa any koa. De zay no ahafantarana fa ny grotte de misy connexion. Ny lala indrindra ato any amin'ny 40 metres misy 18 aby. Ato misy connexion zay ato tena lalina mare. Azo dirina misy plonge expert en grotte reny manao fa misy manao plonge ny ato ka.
Anatin'ny lavabato sasany amin'ireo any dia misy ny fary masina ho an'ny mponina any an-toerana izay misy manasina mihitsy moa, ahitana karazan-trondro jamba ao anatin'izany fary masina izany.
Ato izany no misy ny fia tsy misy masina, le poisson aveugle. Antsoina poisson aveugle izy fa tena marina izany izy tsy aveugle. Aveugle moa misy maso fa tsy mahita. Fa izy tena tsisy maso tanteraka satria fia prehistorika zany le trondro de saky zatona de misy karaktera vaovao miforona amin'ny tenany de nohon'io fiovaovany io zany satria izy rehefa ny ranomasina ny kisaka de ny coincé anatina galerie izy maina amin'ny toerana tena maizimbe de lasa tsy nahita. Tsisy maso ny tanteraka, tsy nahita tsy tamin'ny voalohany de mandritra ny arivo taona izy tao de lasa tsisy maso tanteraka. De io grotte mitohitohy koa zany a sacré ho an'ny communauté locale. Tonga tiry zareo mois d'avril mois de mai manao frande de eo misy plateau zay fanaovanao frande ho jerentsika rehefa avy eo fa tena mbola misy rany eo a de mitondra rome locale koa de misy botaina rome locale izy ireo ao.
Hita mandavatao io
mandavataona hitana ny otsondro io maro zareo satria tamin'ny 2016 Jean zay nanao étude mpianatra tato amin'ny Solomon de zay koa nahita nanao découverte izy fa tsy tifleotrisme Madagascar insisy any no poisson aveugle fa misy espèce anakiray koa tifleotrisme rarybe. De Jean zany nahitan'izay découverte zay. Nanao capture any amin'ny 50 ka hatramin'ny 20 teo zany ny trondro nitany capture tamin'izay fotoan'izay. Ireny tromba ireny anie no manao rite spirituel ato mitondra an'le olona marary sy le olona izay efa sitrana de manao promesse ry zareo hoe rehefa sitrana ianareo a de ary misy plateau a zay toerany esprit ataom-bahoaka de any no manao frande manaritra fanomezana.
Ty rano ity zany tsy azo idirana?
Azo idirana rano io zany sacré, azo idirana fotsiny fa tsy azo lotoina hoe hipipi ohatran'izany tsy mety satria le rano ity zany sahalany iny ty eau bénite amin'ny guérisseur hoentina koa ty antrano any de manahaky ny rano any amin'ny ampiangonany ireny ohatran'zany koa ny asan'ny tiako amindry zareo. Misy antenne lateralis zay ny atao amin'ndambosiny a de raiky misy sentira onde vibration retention de raiky misy sentira pression satria misy prédateur koa ny ry zareo le martin pêcheur le vintsy ireny no prédateur ny poisson aveugle de rehefa tosevanao kely fotsiny le rano de mikapte le antenne anankiray de hoe pression zay de any izy mety sanambany any zay tsy de mahita firy azy io satria mety nisy pression io zao farafahelany une semaine dia mitandritandrina zareo.
Tena be ana ohatrandreo foana?
Eh, ny habeny ohatrandreo ny habeny. Fa ry any malaza manga amin'ilay grotte nanaovana découverte tary no misy ngeza be.
Isany mampiavaka ny valan-javaboary ny tsy manampesotra ny fisiny ny fary lehibe iray. Misy ireo vorondrano a antsoina hoe flamant rose, mahasarika aby izany tany tokoa izy ireo. Andeha ary aloha fantarintsika ny tantara ny fary io.
Ny lakiny tsy manampesotra zany a raha ny communauté ny mponinao an-tanàna zany mitena an'ity manampesotra satria rehefa ny esprit atambahoaky, misy esprit antsoina hoe atambahoaky zay zany miaina anatin'io lac io koa. Fesotra zao zany amin'ny nom vernaculaire aty aminay a dauphin. De rehefa te hivoaka zany io esprit io de mankany endrika dauphin. De zay mahatonga an'ity lac ity lac manampesotra hoasan'ny autochtonenareo. Fa ny entre 1930-1935 nisy mpikaroka frantsay zay nanao fikarohana tato. De zay nahatonga ny anarany tsy manampesotra. Ndrany 5 taona izy nanao recherche tsy nahita dauphin fesotra tanatin'ny lac ao. De niveriny izy rehefa nivita ny fety fianarany de niveriny izy tamin'ny communauté tany namory olona de niteny amin'zareo hoe nanao nahoana nareo miteny fa lacnareo manampesotra lac avec dauphin nefa nandritrany 5 taona za nanao fikaroana mihitsy tsy nahita dauphin na iray arany fa nihitako tao a microcristacé de spiruline no be ao de ovainareo ny anaran'ny lac io atao tsy manampesotra. De nanomboko tamin'izay zany niova ny anaran'ny lac de tsy manampesotra maintenu jusqu' aujourd'hui. Efa ny parc national koa izy a de efa nampitondraina ny tsy manampesotra foana de zay no anarany maha tsy manampesotra azy. Mampiavaka azy a izy zany no anisan'ny reserva ny forona voalohany tato amin'ny province ny Toliara. De anisan'ny izy no 16e parc nationaux zay ny forona. De ny mampiavaka azy a izy no manana lac salé. Misy lac salé ihany ny eto a fa le formation zany sy composition chimique nananany ity lac ity zany no tena mampiavaka azy. Le izy misy spiruline de nivaony lac ity koa zany amin'ny tsy midépasse ny 1m20 zany ny profondeur. De izy io koa zany no mampiavaka azy a manana argile blanche à l'intérieur any ao. De io argile blanche io rehefa misy rivotra mivoaka satria manao mouvement le rano de miakatra amin'ny surface aty le argile blanche de manome couleur blanc. De ny par rapport ny niveau-ny riaka ny altitude zany niveau de latsaka ambany kokoa ny niveau-ny lac ty par rapport ny riaka ranomasina. Izy io koa zany tamin'ny 1998 de nanao nisy convention internationale zay miaro ny zone humide de ny adhéré tany anatin'ny convention zany parc tsy manampesotra. De tamin'izay no nahazony lakiny tsy manampesotra io site ramitsara.
Ny mampiavaka ilay fary indray no fanazavana manaraka hoentiny ity mpitarity ity.
Nahoana ny couleuran'ny lakiny tsy manampesotra bleu turquoise. Izy io zany a misy na présence na spiruline. De la fery spiruline exposé na masoandro a de manome ny couleur bleu turquoise.
Hatramin'izao.
Nisy chercheur mpikaroka mpanao mpamboly spiruline zay zany nitetiko. De ry zareo manao visite zany no ny prouvé an'izay. Fa niteneniko foana le raha zany fa tamin'io zany ry zareo tena resy lahatra. Zay osany mariny osandrozy satria zahay zao manao culture na spiruline. De rehefa spiruline exposé masoandro de manome bleu turquoise. Tena marina mihitsy ny anao raha mose ny fanazavana. Ny lac sacré ho an'ny communauté. De izay sacré zay zany ny phénomène anankiray tsara be satria phénomène de conservation naturelle zany ny fady io sacré tabou satria eto koa zareo manao manatitra offrande de amin'ny point d'eau rehetrarehetra reo zany de toerana fanaovana rite spirituel daholy. De zay zany mahatonga an'ity respecté hatramin'izao mbo intacte foana ny flamand tsy mody fa eto foana. Fa normalement io zany tokony fahony findra toerana raha teto no be perturbation be pression. Fa noho n'izy tsy be pression loatra ny eto de tranquille ry zareo. Fa manana lieu anankiroa zany ato sy androkany zany no toerana lieu de l'édification ny flamand. Fa ato amin'ny TSP ihany tsy manampesotra ihany. Lac ity zany 24 000 hectares zany satria 2 km et demi de large 15 kilomètres de long, manome 24 000 hectares zay. De izy ity zany a mihena satria tamin'ny 2015 izy no lehibe indrindra satria ny be orana be taty tamin'izay ny cyclone 18 kilomètres de long izy a de 3 kilomètres de large. Fa n'izy amin'ny salé zay misy évaporation zany le lac de mihena amin'izay zany ny habeny. Zay mahatonga ny teorin'ny scientifique hoe lac ty zany noho n'izy manao évaporation be loatra de mihena noho ny taloha. De prouvé zay zavatra satria mihena vatana io lac io.
Misy karazany maro ny lalana azo ataona ny circuit raha hitsidika ny valanjavaboary ny tsy manampesotra nosy veandroka ianao araka ity fanazavana manaraka ity.
Misy circuit anakidimy na ato amin'ny parke nasionaly tsy manampesotra de ireto avy ry zareo mitoho a zay ataotsika zao a de ny andaka zany observation flamand sy ny fitantarana ny lac de ny andalamaika circuit randonné izy io 6 km de 100 de hijerena ny colonie de Paquipodium avenue de Paquipodium colonie de Baobab sy fijerena vorona nala zany. Misy karazany dimy ny koa ato voronanala ato de ny fa efatra point de vue emandé fijerena vie panoramique de ny lac amin'izao tsika mitsidika zao a ohatra ny maina le park rehefa miakatra eny amin'ny point de vue mahazo 50 mètres de dénivellation maintso mavana daholo ny zavatra hita tena incroyable mais vrai. De ny fahadimy amin'izay a mbola point de vue ihany izy io fa ny asoarano sy mijery grotte sèche Baobab koa fa ny différence entre ny emandé sy soarano a rehefa tena ny asoarano de mahita ny 15 km de long lac. Ny be mpitsidika indrindra tompoko a le izy efatra andaka emandé mitoho andalamaiky fa ny any soarano a réservena ho an'ny scientifique loatra scientifique zany tena mankafiny any. Frantsay no be mpitsidika indrindra taloha ny roanjato fa militsany amin'ny dimanjato zao ny gasy mitsidika n'ity parky ity de fa mahavelombolo zay zany satria ny tandrony ane na dia tsy misy ary reo vazaha rehefa ny gasy tsika gasy zany miakatra 1000 ny nombre ny gasy mivisite ny parka de na misy vazaha na tsy misy vazaha de fa mandeha foana ity parka. Fidiranato zany a laha vazaha efatra alina sy dimy arivo raha ny gasy roa arivo de ny ankizy a vazaha roa alina sy dimy arivo ankizy gasy a dimanjato.
Ny vahiny aloha hatramin'izao a no tena voasarika sy betsaka mitsidika ny valanjavaboary ny tsy manampesotra nosy veandroka no ny antony samihafa indrindra eo amin'ny fahefamividin'ny sambatan'olona sy ny alaviran'ilay toerana ihany koa. Na izay naza tsikivy ny mpitantana ny valanjavaboary a fa tsy maintsy mbola hitombo ny isan'ny malagasy ho avy hitsidika any an-toerana. Raha fehezana zany dia ahitana taratra ny akantony Madagasikara sy ny arena voajanahary ananany a mampiavaka azy tsy hitany amin'ny toerakafa ny zava-misy eo amin'ny valanjavaboary ny tsy manampesotra nosy veandroka ko asaina ry isika mianakafo mba iomana ho amin'ny fitsidiana azy amin'ny fotoana mamety ny tsirairay. Tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao nanaraka ny fandarana tontono hevatra amin'ny farany inoana fa nalinanao ny nanaraka ny fanadihadiana makasika ny valanjavaboary ny tsy manampesotra amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafy fa ho amin'izay indray ary.
Tontolo meva fandarana resahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.